Windows, SAP 5 интерфейс, треба да го симнете и стартувате инсталацискиот файл, кој што може да го најдете на следниот линк. Преземете ја последната верзија од Kiko SAP 5 овде. Инсталацискиот файл не треба да ви поставува прашања и ќе инсталира се што е потребно. Откако ќе заврши инсталирањето, потребно е да се притисне копчето затвори, close, и треба да ја рестартирате говорната програма и да ги наместите поставките за гласовната синтеза, каде што го одбирате Rich Voice. Доколку преземањето е неуспешно, проверете го антивирусниот софтвер што го користите. Може би ќе треба привремено да го запрете антивирусниот блокатор и да го симнете Kiko на тој начин.